En gang har jeg lyst til å tale på norsk, kanskje før vi reiser tilbake til England. Men foreløpig er det litt for vanskelig å forberede helt på norsk og tale helt på norsk også. Jeg veldig glad for at uansett om jeg taler, uansett om jeg snakker norsk eller engelsk, det mulig for oss å snakke om Bibelen sammen og tenke på hva betyr denne boken for meg. Og jeg veldig glad for at vi har så mange flinke folk som kan oversette her også. Jeg må si tusen takk for det, Sindre. Ja. Thank you. Let's pray, shall we?
Love's better.
Father, thank you that we get to come together and study what you have to say to us.
Far, takk for at vi kan komme sammen og studere hva du har å si til oss.
Father, you know that it's all too easy for us to hear a sermon each week and during the week just forget what we've heard.
Far, du vet hvor lett det er å høre en tale og så glemme hele talen i løpet av resten av uken.
Father, we pray that that won't happen this week.
Far, vi ber om at det ikke må skje denne uken.
May it be that you so imprint your word on our hearts this morning that we leave with them set alight for your glory.
Legg ordet ditt på hjertene våre på en sånn måte at vi blir at vi vil brenne for deg, at vi blir opplyst med deg.
Pray that you will just help me speak clearly, logically and passionately.
Hjelp meg å tale klart, med logikk og med engasjement.
For all who listen, we pray that you'll give clear minds and open hearts for what's going to be said.
Og for de som hører på, at de får åpne hjerter og ører for å høre det som blir sagt.
Amen.
Amen.
Please open your Bibles or find on your smartphones 1 Corinthians chapter 15.
Vennligst finn 1. Korinterne kapittel 15 enten I Bibelen eller på smarttelefonen din.
The chapter itself is quite long and we're not going to read it all, but allow me just to outline it for you before we start reading.
Vi skal ikke lese hele kapittelet, men jeg skal gi et lite sammendrag før vi begynner.
The church in Corinth was one of these churches who became known mostly for their problems.
Den menigheten som var I Korinth, den var en sånn menighet som ble mest kjent på grunn av problemene sine.
And one of their problems was being influenced too much by people who denied a bodily resurrection.
Og et av de største problemene var at de ble påvirket av mennesker som forsynte at det ikke var noen legemlig oppstandelse.
Now, often when Paul writes about the resurrection, like in Titus 2, 1 Thessalonians 4, he begins with a quick summary of the gospel.
Og ofte når Paulus skriver om den legemlige oppstandelsen, så begynner han med en kort forkynnelse av evangeliet.
That's really what he does in the first 11 verses.
Og det det han gjør I de første 11 versene her.
Then he uses the resurrection appearances of the Lord Jesus to answer two objections to bodily resurrection.
Og så svarer han på to spørsmål ved å vise til Jesus sine, når han viste seg to ganger etter oppstandelsen.
In verses 12 to 34, he's going to answer those who say, there is no bodily resurrection.
Og I vers 12 til 34, så svarer han de personer som sier at det finnes ingen legemlig oppstandelse.
And then in verses 35 to 49, he answers those who ask, how could people be bodily resurrected?
Og I vers 35 til 49, så svarer han på spørsmålet, hvordan kan et menneske bli legemlig gjenopprettet, eller ja, gjenoppstå?
And finally, after answering what other people say, verse 50 introduces the last part.
Og I vers 50 så introduserer han den siste delen.
And verses 50 to 58, Paul sums up everything he said earlier, and then he makes his view crystal clear.
Och i vers 50-58 så summerar han upp det som han har sagt tidigare och gör sitt synspunkt kristallklart.
Paul says, of course there's a bodily resurrection.
Paulus säger, självklart finns det en legemlig uppståndelse.
And it affects how we live right now.
Och den påverkar måten vi lever på akkurat nu.
Now my intention today isn't to teach through 1 Corinthians chapter 15.
Min hensikt idag är inte att förkynna genom första Korinthierbrevet 15.
It's to use the first section about the gospel and the final section about Paul's view of the resurrection.
Det är att bruka den första delen av evangeliet och den sista delen om Paulus sitt syn på uppståndelsen.
As a springboard to look at three great themes found in the chapter.
Som ett springbrett för att se på tre viktiga teman i det här kapitlet.
The forgiveness of the Christian.
Tillgivelsen av en kristen.
The hope of the Christian.
Hoppet till en kristen.
And the purpose of the Christian.
Hensikten till en kristen.
It's easy for us to over-exaggerate, isn't it?
Det är lätt för oss att overdriva.
In fact, I heard a story once about a Texan man who had an Irishman visiting his ranch.
Jag hörde en gång en historia om en man från Texas som hade en irre på besök.
They went through a drive through the ranch, and the Texan man said.
De körde med bil genom ranchen till den man från Texas, och han sa.
Excuse the accent. My ranch is so big. You could drive all day and not come to the other side.
Och han sa, ranchen min den är så stor att du kan köra hela dagen utan att komma till änden av ranchen.
The Irishman had a bit of a glint in his eye when he responded.
Och man från Irland, han har ett litet glimt i ögonen när han svarte.
Oh, to be sure. I used to have a car like that too.
Åh ja, det ska vara säkert. Jag hade en gång en sån bil också.
It's easy for us to exaggerate, but it's not possible to over-exaggerate the life-changing power of these themes on the Christian life.
Det är lätt att överdriva, men vi kan inte överdriva med att stadfästa hur centrala dessa tre teman är för det kristna livet.
If we really grasp these three great themes this morning, our lives are not going to be the same.
Hvis vi kan fatte disse tre temaene her i dag, så vil ikke livet vårt være det samme.
And it's my prayer that the Lord Jesus would just ignite a fire in our hearts this morning.
Og det er min bønn at Herren Jesus må tenne en brann i hjertene våre her i dag.
So that we can joyfully say to people without any embarrassment whatsoever, I am a Christian.
Så de kan si med glede og uten å skjemmes till folk att jag är en kristen.
I love the Lord Jesus, and you know what? He is my best friend.
Jag älskar Herren Jesus, och vet du vad? Han är min bästa vän.
So let's begin reading, shall we, the first 11 verses.
Så vi ska börja läsa de första 11 verserna. Jag kunngör för dere, søsken, det evangelium jag forkynte dere. Det dere också tog emot, det dere också står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet, slik jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen har sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. For jeg er den minste av apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet, for jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Men enten det er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot i tro.
Verses 3 and 4 are a great summary of the gospel, aren't they?
Vers 3 och 4 är ett väldigt bra en väldigt bra uppsummering av evangeliet.
Christ died for our sins. He was buried and he rose again according to the scriptures.
Kristus döde, han blev begravet och han stod upp igen för våra synder som det är skrivet.
After that Paul gives these lists of resurrection appearances to prove one main point.
Och efter detta så ger han en lista av när Jesus visste sig efter uppståndelsen för att bevisa ett poäng.
The resurrection happened, it's historical reality.
Att uppståndelsen har skett, det är ett historiskt faktum.
But I want you to notice that little phrase in verse 3.
Men jag vill att ni ska lägga dere märke till denna frasen i vers 3.
Tells us why Jesus had to die in the first place.
Men fortæller oss hvorfor Jesus måtte dø i det hele tatt.
When Christ died, he was dying for our sins.
Når Jesus døde, så døde han for våre synder.
Paul expands on that in Ephesians 1, verse 7.
Paulus utvider på dette her i Efeserbrevet kapittel 1, vers 7.
We have redemption through Christ's blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace.
Is that a quote from the...
Yeah.
Ja, vi har gjenopprettelse gjennom Kristi blod, tilgivelsen for syndene i forhold til hans rike nåde.
Now in your mind just stop for a minute and think, what did it take that I can be forgiven?
Hvis du bare tar et lite øyeblikk nå og bare tenker gjennom hva det var det krevde for at du skulle bli tilgitt.
We know the facts.
Vi vet faktaene.
Jesus died 2,000 years ago, approximately AD 30. He was crucified almost like a common criminal.
Han døde for cirka 2,000 år siden og ble korsfestet som en vanlig kriminell.
He was whipped and then he was taken to the top of a hill and crucified there.
Han ble pisket, måtte bære korset på en høy der og ble korsfestet.
Nails were driven through his hands and through his feet, and a crown of thorns jammed on his head.
Han fick naglar genom händerna och fötterna, och han fick en tornekrona på huvudet.
And for 6 whole hours he would have fought for each breath until his suffering ended in death.
Och i 6 timmar så måste han kämpa för vart andet, och till slut så dör han.
Said he was crucified almost like a common criminal because his death was unusual even by Roman standards.
Jag sa att han blev korsfästad nästan som en genomsnittskriminell, och det var för att döden hans var ovanlig till och med för romerska standarder.
The centurion, who had no doubt seen hundreds suffer Jesus' fate, said about him, "Truly, this man was the Son of God."
Och centurionen som stod och så på att Jesus blev korsfästad, som säkert hade sett hundrevis av människor bli korsfästade på den måten, han sa, sannolikt detta var Guds son.
The centurion realized that something extraordinary was happening that day.
Och den centurionen, han insåg att det var något helt speciellt som skedde den dagen.
Jesus was God's only son and he was loved dearly by his father.
Att Jesus, han var Guds enaste son och han var älskad djupt av sin far.
Yet because of God's love for imperfect, sinful people like me, he sent his son to die.
Men fordi at Gud, Faderen, älskat syndare sånn som meg og deg, så sendte han sin son till att dö för oss.
The Bible says that the wages, the payment, what you get back for sin, is death.
Bibeln säger att det som du får syndens lön, det är döden.
In fact, the Bible goes even further and says that everyone who has ever lived is a sinner.
Bibeln går vidare och säger att alla människor som någonsin har levt är en syndare eller har varit en syndare.
We've all done, said and thought wrong things, and we all deserve to die.
Vi har gjort, sagt och tänkt ting som är galt, och vi förtjänar alla att dö.
But Jesus was different. Even his judge, Pilate, said that he could find nothing wrong with Jesus.
Men Jesus var annerledes, og til og med dommeren hans, Pilatus, han sa at han kunne ikke finne noe feil med Jesus.
He never had a wrong thought, had a wrong attitude, or treated anyone wrong. He was perfect.
Han hadde aldri en feil innstilling, eller en vond tanke, eller noen ting ondt med han. Han var perfekt.
So when Jesus died, he didn't deserve it at all.
Så når Jesus døde, så fortjente han det på ingen måte.
When Jesus died, as the infinite Son of God, he died in the place of all those who deserved death.
Så når han døde, så døde han som den evige Guds sønn, som ikke fortjente døden, men han døde i stedet for oss syndere som fortjente døden.
He died in my place.
Han døde i mitt sted.
And he died in your place.
Og han døde i ditt sted.
Somehow, God punished him there as if he had done all the wrong that we have ever done.
Og på en eller annen måte så straffet Gud Jesus som han hadde gjort alt det gale som vi har gjort.
And now he says that all of those who agree with him that we are sinners deserving of death.
Og han sier at alle de som aksepterer dette som en sannhet, at vi er syndere, at vi fortjener døden.
And yet that Jesus died in our place to take our punishment of forgiven for their sin.
Men at Jesus døde i vårt sted, og han tok den straffen som vi fortjente, de menneskene vil bli tilgitt.
It's as simple as that, folks. It's free, amazing, undeserved grace.
Det er så enkelt som det her. Det er den gratis, ufortjente nåden.
But for the Lord Jesus, it wasn't free.
Men for Herren Jesus så var det ikke gratis.
For God the Father, it wasn't free.
For Gud Faderen så var det ikke gratis.
God had to crush his son that day so that you and I could be forgiven.
Gud måtte knuse sønnen sin den dagen for at vi skulle bli tilgitt.
In July, Ingrid will bear our first son.
I juli så kommer Ingrid til å bære vår første sønn.
I've seen him on the ultrasound and I love him already.
Jeg har sett han på ultralyd og jeg elsker han allerede.
I haven't even met him yet.
Jeg har ikke møtt han engang.
But if people were to do to my son what people did to God's son that day, I'd want to wipe them into oblivion.
Men hvis mennesker ville gjort det samme mot min sønn som de gjorde mot Guds sønn, så ville jeg ønske å slette de ut av eksistensen.
The miracle is that he died for my sin.
Mirakel er at han døde for min synd.
And now that same God offers me forgiveness.
Og den samme Guden, han tilbyr meg tilgivelse.
I cannot tell you how glad I am to stand here in front of you today, a forgiven man.
Jeg kan ikke forklare dere hvor glad jeg er for å kunne stå foran dere her i dag som en tilgitt mann.
I'm not perfect and I still make many mistakes, but in terms of how God sees me, I have a clean record.
Og jeg er fremdeles ikke perfekt, og jeg har mine feil, men i Guds øyne så er jeg tilgitt. Jeg er ren.
Why? Because Jesus paid for all my sin.
Hvorfor? Fordi Jesus betalte for all min sin.
So here comes my first challenge. Do you know that forgiveness personally?
Her kommer min første utfordring. Kjenner du denne tilgivelsen personlig?
I don't know if some of you have come along to God's help for years now.
Og jeg vet ikke om det er tilfellet at noen av dere har kommet til Godt Håp i årevis nå.
You join in the songs, you even break bread.
Og dere synger sangene, og dere bryter brødet.
even enjoy being with the people, but you've never realized just how offensive your sin is to God.
Og nyter å være sammen med menneskene, men du innser ikke for et anstøt Gud tar av din synd.
You've never realized that you need his help to be able to enter a perfect heaven.
Og du har ikke innsett at du trenger hans hjelp for å kunne komme inn I den perfekte himmelen.
Now, if that's you this morning, I don't judge you at all. We're all just sinful people.
Og hvis det tilfellet for deg her I dag tidlig, så dømmer jeg deg ikke I det hele tatt. Vi alle bare syndige mennesker.
But I urge you this morning, get right with God and do it today.
Men jeg vil be deg inntrengende om at du må få det rett med Gud I dag.
If you do, your sins are forgiven, and you can know that because Jesus rose from the dead.
Og hvis du gjør det, så kan du få syndene dine tilgitt, fordi Jesus sto opp fra de døde.
It must have been when I was about 10, I really wanted this great-looking Lego castle.
Når jeg var 10 år gammel, så hadde jeg lyst på en sånn fantastisk Lego-borg.
I've been saving up for ages, and we've been looking through all the toy shops in Liverpool to find it.
Og jeg hadde spart penger I lang tid, og vi letet gjennom lekebutikkene I Liverpool for å finne denne borgen.
Finally, we saw it on the top shelf of this little toy shop, but it was just too expensive.
Og endelig så fant vi den på toppen av en hylle I en liten legetøysbutikk, men til min fortvilelse så var den for dyr.
My parents were incredibly kind, and they agreed to get it for me, and then they would take the difference, what was left over, from my pocket money for the next months.
Foreldrene mine viste storsinn, og de sa at det var greit at de kunne kjøpe denne borgen hvis jeg betalte de gjennom å få trekk av ukelønnen min fremover.
I got to take that Lego castle home, and man, it was as good as I imagined it to be.
Så den dagen fikk jeg med meg denne Lego-borgen hjem, og den var alt jeg hadde håpet og drømt om.
But for the next few months, I didn't get any pocket money.
Men I de følgende månedene så fikk jeg ingen ukelønn.
Finally, after the price had been paid in full, I started to get pocket money again.
Og etter at prisen var blitt betalt til det fulle, så begynte jeg å få ukelønn igjen.
Because death is the payment for sin, it meant that when Jesus died, rose from the grave, the price for sin had been paid in full.
Og fordi døden syndens lønn, så betyr det at når Jesus stod opp igjen fra de døde, så var denne gjelden betalt til det fulle.
Once you put your trust in Jesus, you are a forgiven person because your sin debt to a perfect God has been paid in full.
Og når du stoler på Jesus, så kan du vite at din syndegjeld har blitt betalt av Jesus til det fulle.
You can be forgiven and have a clean conscience before God because of what Jesus has done.
Og du kan ha en ren samvittighet overfor Gud på grunn av det Jesus har gjort.
You know, I get to speak to him now each day and find out a little bit more about him in his word each day too.
Og jeg kan snakke med ham hver dag, og jeg kan lese ordet hans og finne ut mer om ham hver dag.
It's fantastic. I know I'm guaranteed a home in heaven and I get to have a friendship with him each day.
Og det fantastisk. Jeg garantert en plass I himmelen, og jeg kan ha fellesskap med ham hver dag.
Folks, receive God's forgiveness today if you haven't already done so.
Og folkens, ta imot Guds tilgivelse I dag hvis dere ikke har gjort det enda.
If you have, praise God.
Og hvis du har allerede gjort det, så pris Gud.
You know, as if forgiveness were not enough.
Og som om tilgivelse ikke var nok.
We also have hope. You and I are going to be together with God forever in heaven.
Så har vi også et håp, og det håpet at vi skal kunne være sammen med Herren I himmelen for alltid.
Let's read verses 50-57.
Vi skal lese vers 50-57, 1. Korinterne kapittel 15. Men det sier jeg, søsken, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått på et øyeblikk, ved det siste basunstøt, For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet, døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.
Good things. Paul contradicts the arguments of some of those bad influences in Corinth, and he says there is a bodily resurrection.
Så Paulus han motstrider disse argumentene som ble fremsatt i Korinthermenigheten, og han sier det en legemlig oppstandelse.
And in fact those bodies will be glorified and immortal ones.
Og kroppene våre skal også bli herliggjort, de skal bli udødelige.
We often think of hope as something that we want to happen but might not.
Og vi tenker ofte på et håp som noe vi ønsker skal skje, men det kan hende det ikke skjer.
The fantastic thing about the Christian hope is that it will happen, and we want it to happen, of course, but because God has guaranteed it.
Men det fantastiske med det kristne håpet, det det at det kommer til å skje fordi Gud har lovet det.
What is the Christian's hope?
Hva det kristne håpet?
Folks, death is not the end.
Folkens, døden, det ikke slutten.
One day, if you believe in the Lord Jesus, even if you die and are buried, just like Christ, you will rise from the dead.
Hvis du tror på Herren Jesus, selv om du en dag kommer til å dø, så vil du bli gjenoppreist på samme måte som Jesus.
You will rise up to meet Christ and be with him forever.
Og du skal stå opp og møte Kristus og være med ham for alltid.
Of course, we know that our bodies decay, don't they? They're going to fall apart.
Og kroppene våre, de forgår, de faller fra hverandre, sånn er det bare.
So it's a great thing that we're promised a glorified body.
Så det en fantastisk ting at vi skal få herliggjorte legemer.
It's going to be incorruptible, imperishable, immortal.
Og det skal være udødelig og uten at det faller fra hverandre og blir gammelt og skrøpelig.
Folks, no one's going to suffer from the effects of age. No more aches, pains, obesity, anorexia. God will do away with all that.
Og ingen skal lide av å bli gammel og få ha smerter eller være overvektig eller ha anoreksi eller noen ting sånt.
An English Bible teacher called C.H. McIntosh once said this.
C.H. McIntosh sa det?
Ja. Yeah.
Ja, en mann som heter C.S. McIntosh sa en gang,
what a death, the grave, and decomposition in the presence of such power as this.
Hva vel døden og degenerering i forhold til en kraft sånn som dette?
Talk of being dead 4 days as a difficulty.
Man kan snakke om det å være død i 4 dager som et problem.
Millions who have been moldering in the dust for thousands of years shall spring up in a moment.
Millioner av mennesker som har dødd for tusenvis av år siden, som bare støv nå, de kommer også til å springe opp igjen av bakken.
They'll spring up in a moment into life, immortality and eternal glory at the voice of that blessed one.
Og i et øyeblikk så skal de også stå opp og bli forvandlet og bli udødelige i all evighet.
Just imagine that.
Bare se for deg det.
Atheists, what have you got to offer?
Ateister, hva har dere å tilby?
A life that's served society and then a cold grave until the earth is swallowed up by an expanding sun.
Det å kunne tjene samfunnet og så en kald grav etter det og en verden som kommer til å bli slukt av solen til slutt.
Then what?
Og så da?
My physics teacher was an atheist and he used to say, you know what, life is hard and then we die.
Jeg hadde en fysikklærer som var ateist og han sa dette. Livet hardt, og så dør du.
Without the resurrection, life is vanity.
Uten oppstandelsen, så livet helt bortkastet, meningsløst.
Folks, the resurrection changes everything.
Folkens, oppstandelsen, den forandrer alt.
No other religion on earth has the same hope to offer as Christianity does.
Det finnes ingen annen religion på denne jorden som tilbyr det samme som kristendommen gjør.
We read in 2 Timothy 1 verse 10 that Jesus Christ has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel.
Ja, vi kan lese i 2 Timoteus 1 vers 10 at Jesus Kristus, han har tatt vekk døden og brakt liv og udødelighet til lyset gjennom evangeliet.
Like a bee that dies when it loses its sting, so death has lost its sting.
Akkurat som en bie dør etter han stikker, så vil også døden miste sin brodd.
And the grave lost its power when Jesus rose from the dead.
Og graven, den mistet sin kraft eller sin makt når Jesus stod opp igjen fra graven.
Let me just challenge you this morning. Do you believe that?
Jeg vil utfordre deg her i dag. Tror du på det?
Do you believe that what you have to offer the world through Christ is life-changing?
Tror du på det at det du har å tilby denne verden gjennom Jesus noe som kan forvandle liv?
Do you live your life in such a way that, as it were, lays out the red carpet for the Lord Jesus to return?
Lever du livet ditt på en sånn måte at billedlig talt vi ruller ut den røde løperen og venter på at kongen skal komme tilbake?
You see, the Christian does have forgiveness before a holy God.
Og du skjønner, den kristne har tilgivelse for en hellig Gud.
And we have hope for the future.
Og vi har håp for fremtiden.
But we've also gained a new purpose in life.
Men vi har også fått en ny hensikt med livene våre.
Let's read that last verse, verse 58.
Og vi skal lese det siste verset i 1. Korinterne 15, vers 58. Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid røyst og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren ikke deres strev forgjeves.
Too many people go through life just wondering, what on earth am I here for?
Det finnes så mange mennesker som bare går gjennom livet og vet ikke hvorfor de på denne jorden.
But if you believe there's a resurrection coming, you know what you're to live for, right?
Men hvis du vet at det kommer til å komme en dag der vi skal gjenoppstå, så vet du at du har noe å leve for, sant?
Let me demonstrate it.
La meg demonstrere det.
This rope.
Dette tauet.
This represents all of time, eternity, if you want to say that.
Og dette tauet representerer tid, eller om du kan si det, all evighet.
This little bit here represents your life.
Og denne lille delen med teip på, den representerer livet ditt nå.
Before you, all of this has happened already.
Før du kom inn i eksistens, så har alt dette her skjedd.
And after you, all of this is yet to happen.
Og etter livet ditt, så kommer også alt dette her til å skje.
The really sad thing is that so many people spend this part.
Og den triste delen at veldig mange mennesker bruker den delen
to get as good an education as possible, so they'll get as good a job as possible for this part.
At de bruker denne delen på å få en så god utdanning som mulig, så at de kan bruke denne delen på å ha en så god jobb som mulig.
So that they can enjoy this last little bit called retirement as much as possible.
Sånn at de kan nyte den siste delen som heter pensjon så mye som mulig.
But they forget about all this.
Men de glemmer alt dette andre.
Okay, so they get to enjoy the last 10 years or so of their life in retirement.
Så de får nyte de siste 10 årene av pensjonen sin.
But they forget that there is so much more to come.
Men de glemmer at det så mye mer i vente.
If you're a believer, you know that your life doesn't finish when you die.
Og hvis du troende, så vet du at livet ditt, det ender ikke etter du dør.
Rather, it's just the beginning of something infinitely more exciting.
Men det heller bare begynnelsen på noe som utrolig mye mer spennende.
What you believe about the future will affect what you do today.
Det som du tror om fremtiden, det vil påvirke hvordan du lever i dag.
What you dream about will affect who you're going to become.
Og det du drømmer om, det kommer til å påvirke hvem du kommer til å bli.
Let me ask you as gently as I possibly can this morning, what do you dream about?
Jeg vil bare spørre deg her i dag, hva drømmer du om?
Do you dream about God being honored in Norway and in the rest of the world?
Drømmer du om at Gud skal bli æret her i Norge og resten av verden?
Do you dream of people believing in the Lord Jesus Christ crucified and resurrected because of something that you've been able to share with them?
Drømmer du om at folk skal komme til tro på Herren Jesus Kristus, dø, begravet og oppstanden på grunn av noe du har delt med dem?
Do you dream about the day when the Lord Jesus Christ will return to reign and every knee will be bowed before him?
Drømmer du om den dagen når Herren Jesus skal komme tilbake og hvert kne skal bøye seg for ham?
Or do you dream about mainly getting sixes at the end of videregående skole?
Eller drømmer du mest om å få toppkarakterer på slutten av videregående?
Do you mainly dream about getting that bigger house, better car, faster computer or perfect spouse?
Eller drømmer du om et større hus, en nyere bil, en perfekt ektemake?
Do you dream about those retirement years just relaxing and resting after all those years hard work?
Eller drømmer du om pensjonslivet når du kan virkelig slappe av etter alle årene med hardt arbeid?
As I say that, my own heart is convicted because I know I don't take nearly enough time to dream about what God dreams about.
Og når jeg sier disse tingene, så blir jeg dømt av mitt eget hjerte, for jeg bruker ikke nær nok tid på å drømme om disse tingene som har med Jesus og Bibelen å gjøre.
If I'm honest, I care far too much about stuff that won't even be here anymore one day.
Og jeg bryr meg alt for mye om ting som ikke kommer til å eksistere i fremtiden engang.
I know I have selfish attitudes in my heart, and my actions often show it by how I spend my time.
Og jeg vet at jeg har egoistiske motiver, og det kommer også ut i handlinger og hvordan jeg bruker tiden min.
Do we live our lives for God's future?
Lever vi livene våre for Guds fremtid?
Do we invest in what's to come in terms of reaching the lost?
Investerer vi tiden vår i de tingene som har med å nå de fortapte menneskene rundt oss?
And making the name of Christ famous in the world.
Og gjøre navnet Jesus Kristus berømt i verden.
When we get to heaven, folks, we're not going to be able to share the gospel there anymore.
Når vi kommer til himmelen, så er det slutt på muligheten til å dele evangeliet.
We only have these 70, 80 years to do that.
Vi har bare disse 70-80 årene til å gjøre det.
Imagine for a moment, if all of God's people not only believed but acted on that.
Se for deg, hvis hele Guds folk ikke bare trodde det, men også handlet på den troen.
Imagine how many more missionaries would be sent out.
Tenk på hvor mange flere misjonærer hadde blitt sendt ut.
Imagine how many more people would talk about the Lord Jesus so naturally just at work, school and university.
Og hvor mange flere som ville snakke helt naturlig om Herren Jesus på skole, universitet, jobb.
Well, we can't determine what all of God's people do. We can only determine what we do.
Og det ikke opp til oss å fastsette hva Guds folk skal gjøre. Vi kan kun bestemme hva vi skal gjøre personlig.
You and I are only responsible for ourselves this morning.
Og du og jeg her, vi bare ansvarlig for oss selv her i formiddag.
So please don't waste your life so that you look back on a successful life that made no eternal impact.
Så vær så snill og ikke kast vekk livet ditt på noe som ikke har en evig påvirkning.
In verse 58, Paul gives us two ways to avoid that tragic fate.
Og I vers 58 så gir Paulus oss to måter å unngå dette på.
First, be steadfast, immovable.
Det første stå fast og urokkelig.
Now, in context, he's talking about not letting the people who teach that there's no bodily resurrection have any influence in the church whatsoever.
Og I denne sammenhengen så snakker Paulus om disse personene som ville forkynne at det ikke var en legemlig oppstandelse.
As individuals today, it means keep holding on to the central things.
Som individer I dag, så betyr det, hold fast ved de sentrale tingene.
Christ Jesus died for the sins of the world.
Jesus Kristus døde for verdens synd.
He rose again and is coming to receive his people to himself and reject those and judge those who reject him.
Og han skal komme tilbake igjen og ta til seg de som tror på ham og støte fra seg og dømme de som ikke tror på ham.
As a church, it means making these things foundational to what is taught.
Og som en menighet så betyr det å gjøre disse tingene til fundamentet av det som blir lært.
And if anyone denies these things, then make sure they realize their mistake and their teaching isn't allowed to spread.
Og hvis noen prøver å fornekte disse sannhetene, så sett de I rette og ikke la usannheter spre seg.
The second bit of advice Paul gives is always abound in the work of the Lord.
Og det andre rådet som Paulus gir, det arbeid røyst og rikelig for Herren.
What is the work of the Lord?
Hva Herrens arbeid?
Let me ask it another way. What does God want doing on earth?
La meg spørre deg på en annen måte. Hva det Gud ønsker å gjøre her på jorda?
I can think of at least three main things.
Jeg kan tenke I hvert fall tre hovedting.
First, he wants people to know and worship him as their savior.
Gud vil at de som på jorden som menneskene skal kjenne ham og elske ham som deres frelser.
And the amazing thing is he's given that privilege to the church.
Og det fantastiske at han har gitt dette privilegiet til menigheten.
To share that.
Og dele det.
So aim to make the most of every opportunity you get to tell about the Lord Jesus at school, university and work.
Så prøv å gjøre det aller meste av alle de mulighetene du får til å dele med Herren Jesus på skole, universitet og jobb.
It doesn't have to be a big confrontational thing.
Og det trenger ikke være en stor konfrontasjon.
Just ask your friend what they thought about the RLE lesson you've just had.
Bare spør vennen om hva de syns om RLE-teamen dere nettopp hadde.
Or when your friend at work asks how your weekend was.
Eller når en kollega på jobben spør hvordan hadde du det I helgen?
Oh, I had such a good time at church on Sunday, you know.
Du kan si, jeg hadde det så fantastisk bra I menigheten på søndag.
Maybe even expand on that. There was this guy who spoke about using our lives well because eternity is so long and time's so short.
Og du kan til og med utbrodere litt på det. Du kan si, det var en mann som talte om hvordan livene våre så kort og evigheten så lang at vi må virkelig bruke livene våre for Jesus.
You know, if you do that, I reckon you'll be surprised at what questions people begin to ask.
Og hvis du sier det, så tror jeg du blir overrasket over hva spørsmål folk vil begynne å stille deg.
Another thing that'll help you, read biographies of missionaries and other heroes of the faith.
Og en annen ting du kan gjøre som vil hjelpe deg å lese biografier av troshelter og misjonærer.
Figure out how people who are passionate about the gospel think, and you'll be infected by it.
Og finn ut hvordan mennesker som entusiastiske for evangeliet, finn ut hvordan de tenker, for det vil virkelig påvirke deg og bli en del av deg.
Find out about missions in Norway and abroad, and do what you can to get involved.
Og finn ut om hvordan blir evangeliet forsynt her I Norge, og hvordan blir det forsynt I utlandet, og bli en del av det.
And do nothing that discredits the gospel. Don't be one of those people who puts others off being a Christian.
Og ikke sett evangeliet i et dårlig lys. Ikke være en av de som gjør at folk skygger unna kristendommen.
So God wants people to know and worship him.
Så Gud vil at mennesker skal kjenne han og tilbe han.
Secondly, he wants the church to grow and be built up.
Og for det andre så vil han at menigheten skal vokse og bli bygget opp.
One thing that really helped me growing up was just committing to the church that I was in.
En av de tingene som hjalp meg når jeg ble eldre, det var at jeg virkelig gjorde et tak og ble en del av arbeidet I menigheten.
Learn to be content in a church that isn't perfect, so you won't always be moving around different churches trying to find the perfect one.
Og du må lære deg å bli tilfreds med en menighet som ikke perfekt, sånn at du slipper å hoppe fra menighet til menighet for å prøve å finne det perfekte stedet å være.
And then get involved in church.
Og bli en del av arbeidet I menigheten.
Why not go to the leadership and say, hey, I'd love to be involved and help out. What can I do to be a helper around here?
Bare gå til de eldste, hvis du ikke vet hva du skal gjøre, og spør dem, hvordan kan jeg være en del av det arbeidet som I denne menigheten her?
Be here for the meetings and pray for the church and for the leadership.
Og vær her på møtene og be for menigheten og be for lederskapet.
Avoid being critical of the church unless you can think of something that can be positively changed and how it could be done.
Unngå å være kritisk til menigheten med mindre det noe som kan bli til en positiv forandring for menigheten.
Try and look for what is good in what God's doing at God Hope, whichever church you're at.
Prøv å se etter det gode som Herren gjør I Godt Håp eller den menigheten der du
And then share with people just to encourage them.
Og del det med andre mennesker, bare for å oppmuntre dem.
God wants people to know and to worship him.
Gud vil at vi skal kjenne og tilbe ham.
He wants the church to grow and to be built up.
Han vil at menigheten skal vokse og bli bygget opp.
And finally, he wants us to grow individually in our walk with him.
Og han vil for det tredje at vi som individer skal vokse og bli bygget opp og vandre sammen med ham.
Folks, resolve to set aside time each day to talk to God and to hear from him in his word.
Gjør dette til en vane og sette av tid med Herren hver eneste dag I hans ord.
I don't want to be legalistic about that, but making that a habit in my life has been one of the most transforming influences.
Og jeg vil ikke være lovisk om dette her, men denne vanen har vært noe av det som har gjort størst forandring I mitt kristenliv.
I find it's just comforting to practice spending time with alone with God each day.
Og jeg finner at det utrolig godt og betryggende å tilbringe tid sammen med Herren I hans ord hver dag.
I remember waking up and reading the morning of the day we were to come to Norway.
Jeg husker at jeg stod opp og leste I Bibelen den dagen vi skulle flytte til Norge.
And just being so grateful that even though everything else was about to change, God would still be there the next morning.
Og jeg var så takknemlig for at selv om alt rundt meg kom til å bli forandret, så ville Gud være den samme. Dagen etter.
Another thing that will help you grow is just making good friendships with believers and encouraging each other.
En annen ting som vil hjelpe deg å vokse I troen å danne vennskap med andre troende og hjelpe hverandre og oppmuntre hverandre I troen.
Be a bit bold. Ask them how they're doing in their walk with God and make sure you've got the time to listen to their answer and pray for them.
Du må være litt bestemt I hvordan du fører samtaler gjerne med dine kristne venner, og du spør dem direkte om hvordan går det med din vandring med Herren, for å komme litt dypere under skallen.
So the Lord's work is sharing the gospel, building his church, and growing in godliness.
Så dele evangeliet og bygge hans menighet og vokse som individ.
And the amazing thing is, God sees all that you do and he's going to reward it one day.
Og det som fantastisk at Gud ser det som du gjør, og han kommer til å belønne det en dag.
That is if it's done for him.
Takk.
That is if it's done for him.
det er gjort for ham.
Because the resurrection and eternity are real, we can passionately serve him today.
Og fordi oppstandelsen og evigheten er virkelig, så kan vi med engasjement tjene ham i dag.
So if you're tired this morning of serving him, think forward to that day when you're going to see him.
Så hvis du er trøtt av å tjene Herren her i dag, så bare se fremover. Se frem til det punktet når du skal være med ham. Han skal komme igjen.
Because you can know that your labor is not in vain in the Lord.
For du kan vite at ditt strev og ditt arbeid, det er ikke forgjeves i Herren.
We've looked at three things that are true for every single Christian this morning.
Vi har sett på tre ting som er sant for hver eneste kristen her i formiddag.
We're forgiven, we have a hope, and we have a purpose.
Vi er tilgitt, vi har et håp, og vi har en hensikt.
If you're a believer, Christ holds no sin at all to your account.
Hvis du er en troende, så ser Gud ingen synd i deg lenger.
You're gonna get a better, a glorified body without suffering when he comes again.
Du skal få en herliggjort kropp uten lidelse når han kommer igjen.
You're gonna be with him forever.
Og du skal få være med han for alltid.
You're not purposeless.
Du er ikke uten hensikt.
You're here to invest in the future and serve your great God.
Du er her for å investere i fremtiden og din store Gud.
The future is bright, folks. What a great God we have.
Og fremtiden er lys, folkens. Fantastisk Gud vi har.
And what a privilege to live out our lives for God's glory.
Og for et privilegium å få leve livene våre til Guds ære.
Let's just keep reminding each other of that.
Og la oss bare fortsette å minne hverandre på dette her.
He's coming again, folks.
Perhaps, han kommer igjen, folkens.
Perhaps it'll be today.
Kanskje blir det i dag.
Thanks.